Co je na tom špatného, že jsme katolíci? Nebo co nám může vadit? Každý člověk má stránku osobnosti, o které často ani neví. Většinou je to ta jeho horší stránka. A protože církev je tvořena lidmi, kteří mají vady, kteří tvoří společenství chybujících, tak není divu, že často promítáme do druhých svoje špatné vlastnosti. Svatý Augustín kdysi říkal, že když začal na sobě měnit to, co mu vadilo na druhých, tak byl velice překvapený, jak si druzí lidé začali proměňovat k lepšímu. Říká se, že Ježíše ukřižovali mimo jiné Židé také proto, že on byl ten čistý, spravedlivý, oni do něho promítli ty svoje špatné stránky a na čisté plátno se dobře promítá, potom nezbylo, než že tyto svoje špatné stránky, které uviděli, museli odstranit. Takže první, co nám může na tom, že jsme katolíci, vadit, že nejsme až tak moc katolíci. Většina z nás ví, že jsme tady už 2000 let, ale příliš toho o té své katolické tradici nevíme. Že tradice je dobrá, je vidět třeba i v tom, že máme Bibli. Nedochovaly se nám žádné originály Bible z doby Ježíšovy, jenom nějaké útržky. To, že Bible je díky tradici, že se přepisovala, že se přidávala z úst do úst, tak říkajíc. Domníváme se, že církev všude na světě vypadá tak zhruba asi jako v knínicích. Neříkám, že všichni si to domníváme, ale tak byli bychom rádi, kdyby třeba tak vypadala. Jsme vlastně takový nevšeobecní katolíci. Katolický znamená všeobecný. Jsme do určité míry individualisté. Řekneme, tak je to u nás a tak je to prostě jako nejlepší. A tam to dělají špatně, jenom proto, že to nedělají stejně, jako to děláme my. Čili ten náš smysl pro společenství není zase až tak široký, jak se nám může zdát. Chceme mít výhody společenství bez toho, abychom byli často pro to společenství nějakým způsobem prospěšní. To je vidět třeba na chování některých lidí, že třeba máme někoho v nemocnici a ten člověk už nemůže mluvit a někdo žádá třeba v té nemocnici, nějaká zdravotní sestra, aby přijal pomazání nemocní. Že? Jsou tam ti příbuzní a ti to vlastně mají rozhodnout, no, jestli ten člověk by chtěl přímo pomazání nemocných nebo ne. A oni jsou najednou prostě jako bezradní, oni jako nevědí, že mají přímou odpovědnost za toho člověka, tak nevědí. Čili nejsou tak moc všeobecní, jak by se mohlo zdát. To, co někdy může být takové nepříjemné na tom, že jsme katolíci, takže máme taky instituci. A té instituci se říká církev. Proč vlastně máme církev? Církev máme proto, že některé věci ve své víře neustále opakujeme. Opakujeme třeba svátost smíření, opakujeme účast na mši svaté, opakujeme, já nevím, co ještě. Když by to stačilo jednou za život nebo jednou za rok, tak byste v knínicích nepotřebovali kostel. To byste prodali za utržený peníz, byste udělali hostinu, dobře byste se najedli, měli byste na co vzpomínat a za rok byste si řekli, uděláme si bohoslužbu. Tak byste sejedli nějakého faráře někde a pronajali byste si nějaký sál. Udělali byste bohoslužbu, pak byste se rozešli a byli byste spokojeni. A pak třeba až za 10 let, tak, jak byste prostě chtěli, nic byste neopakovali, čili byste vlastně žádnou instituci nepotřebovali. Ale když něco opakujeme, už potřebujeme instituci, jo? Už potřebujeme varhaníka, potřebujeme kostelníka, potřebujeme ministranta, potřebujeme faráře, jo? A už, i když to nejsou lidé, kteří, řekněme, by to jako dělali jako zaměstnání, ale už je prostě potřebujeme a už je tady instituce. Instituce, která je proto, že se některé věci v naší víře opakují a jsou to věci, které se týkají často celého společenství. Instituce může mít kladný i záporný vliv na svoje členy nebo na lidi okolo. Určitě církev měla spoustu kladných vlivů na společnost. Třeba proto, že zakládala nemocnice ve středověku, zakládala školy, učila lidi pěstovat víno a obilí a já nevím co všechno, tak to byl pozitivní vliv. Ale současně ta instituce může vést lidi třeba k tomu, že je vede k pasivitě. A ti lidé jsou zvyklí, že ta instituce za ně všechno udělá. Prostě farník, který je zvyklý, že každou neděli přijde do kostela, tam si sedne a prostě všechno proběhne bez jeho jakékoliv účasti, že tam prostě tak jako útrpně sedí a potom odejde, no, tak ten si zvykne na tu službu. Jo, zvykne si na tu službu a když ta služba není, tak je naštvaný, že přijde před kostelem zavřený, no, varhaník nepřijde, nebo se něco, tak je ten člověk naštvaný. A protože není zvyklý nést žádnou odpovědnost, ta instituce ho po léta vedla k pasivitě, no tím pádem on se zbavil veškeré odpovědnosti. To je slabá stránka instituce, která potom jakoby nepovažovala ty svoje členy za učedníky Kristovi, ale jenom za nějaké takové prostě následovníky třeba duchovenstva. A to může vést ke krizi víry a ke krizi morálky. Lidé dělají něco jenom ze zvyku a už vlastně ani nevědí proč. Duchovenstvo často dřív dělalo právě všechno za ty ostatní. To znamená, v každé malé vesnici byl nejen farář, ale i kaplan, bylo tam 5 kostelníků a podobně. Všechno vlastně dělala ta instituce a najednou, když ty lidé nejsou, tak to přestává fungovat. To vedlo na druhou stranu také k tomu, že lidé se dřív na faráře dívali prostě takový člověk, toho se nemohli ani dotknout, no, takový prostě polobůh. No. A pak najednou zjistili, že farář chlastá. Že? Tak to bylo hrozný prostě jako neštěstí. No. To je neštěstí, ale úplně se zapomnělo na to, že třeba ten duchovní je člověk a že může mít úplně stejný problémy jako třeba jeho sousedi, kteří bydleli v chudobinci vedle fary. Takže to pak může vést i jakési krizi služby. Že ten věřící řekne, tak ten duchovní prostě zklamal, no, tak zklamala i víra. No. Zklamalo i náboženství. A mohlo to vést až k jakési krizi služby. To, co je taky slabinou nás katolíků, že příliš nepotřebujeme Bibli. Teď už je to trošku jako lepší, už občas tu Bibli třeba otevřeme, ne, když je nejhůř, nebo když se zapokání třeba přečíst si žalm, že takže pak hledá, zjistí, že má Bible 150 žalmů, udělá spoustu jiných objevů, ale to vzniklo historicky proto, že my na rozdíl od protestantů, jednak jsme byli dřív než protestanti, že? A jednak na začátku církve nebyla Bible, ale tradice. Věřící byli dřív, než byl napsán nový zákon. No. Prostě si to předávali a ty části toho nového zákona si četli jako třeba listy. Další věc byla, že ve středověku, který patří do naší tradice, většina lidí číst neuměla, takže ani číst nemohla. Tehdy jenom ruční opsání Bible bylo potřeba 10 000 hodin, takže Bible byla velice drahá záležitost. Ale pořád to v nás přežívá. Projev pana faráře je pro nás větší autoritou než Bible. Když se čte pastýřský list o papírových pokladničkách, tak to je pro nás důležitější než dopis apoštola Pavla. Takže my jsme pořád jako zvyklí, že co se řekne jako v tom kostele, takže nad to prostě není. A to písmo jako by byla až taková věc, taková jako podružná, dobře, tak někde to tady bylo, slyšeli jsme o tom něco, ale zapomínáme na to, že skrze Boží slovo, skrze tu četbu písma k nám hovoří Bůh. Protože Bůh a Bible jsou jedno. Bůh a jeho slovo se nedají oddělit. A tak se do určité míry můžeme o to ochudit. A ten nebiblický katolicismus byl umožněn ve středověku a později často takzvaným svátostným katolicismem. Že místo Bible se dali svátosti. No, důležitý jednou za rok ke zpovědi, chodit v neděli do kostela, ty svátosti přesně podle tak, jak je to nařízeno a tím si to člověk splní a je všechno v pořádku. Takže chybné užívání svátostí může být stejná chyba jako chybné užívání nebo neužívání Bible. Chybné užívání svátosti. Jedna paní se mě stěžovala, že ona chodí pravidelně každý první pátek ke zpovědi. To je dobrý zvyk, tomu se nedá nic zvyknout, ale ona chodila, říkala, že ona nemá žádný hříchy. Aby to mohla splnit každý první pátek ke zpovědi, tak si ty hříchy musí vymyslet. Takže ona proto, aby splnila svátostný katolicismus, tak musela lhát v té zpovědi. Jo? Vidíte, že to může vést až k něčemu, co vlastně jako je nezdravé, co přivede toho člověka k prostě úplně tam. To, co mu má pomoct, se mu stane vlastně něčím nepříjemným nebo něčím špatným. Nebo další takový třeba příklad, slyšel jsem, že jedna paní se zpovídala, že jí v pátek maso, že jí v pátek maso, a zpovídala se nějakému starému knězi, který už tam všechny znal v té vesnici, ale neřekla, že třeba se sousedkou už 5 let nemluví, jo? Že se prostě pohádali, ten starý kněz to nevydržel a říká, babo, doma žer, co máš, dokud se neusmíří se sousedkou, tak mě sem neles. Jo? A ono to skutečně pomohlo, ona se usmířila s tou sousedkou, jo? Ale neviděla daleko větší problém, který jako měla, než to, že si vzala kousek vepřového v pátek. Takže i to nás může, ta svátostnost nás může ukolébat, vlastně nám nepomůže. Do jakési takové liturgické letargie. Další, co může být nevýhodou katolicismu, je nenáročnost. Naše víra má 2 prvky. Jednak ženský prvek a jednak mužský prvek. Ten ženský prvek není jenom v tom, že to, co nosí pan farář na sobě, tu košili a ten ornát a pan biskup, že má klobouk, no, ta klobouk, myslím, takovou tu čepici, jo, že to je typicky ženská móda, že ty krajky, teď se to tak nenosí, jo, všaký ty kraječky a cingerlata a takový, to je jako spíš ženská záležitost, jo, takže už když ten kněz vchází k oltáři, tak vidíte o nějaký divnej takový, jo, normálně jsi tak člověk neoblekl, že, kdyby šel do hospody třeba, jo, takže, ale hlavně se to projevuje, ten ženský prvek v tom, že máma ta pořád odpouští. Církev ta pořád odpouští. V prvních staletích se dalo jít ke zpovědi jenom jednou za život. A to už si člověk opravdu rozmyslel řešit. A proto to mnozí řešili tak, že se nechali pokřít až na smrtelné posteli. Těm šťastnějším, jako byl císař Konstantin, se to podařilo. Církev neustále odpouští. A to je typicky jako mateřský přístup. Máma neustále prostě odpouští. Tatík ten ne, ten už trošku váží to svoje odpuštění. To neustále odpouštění může vést takovým, že se řekne, co budeme hřešit, tak stejně se z toho vyspovídáme. A pak je to něco, co nám ti druzí jako zazlívá. No, vy to máte dobrý, to je, si pěkně zahřešíte a potom se jenom vyspovídáte. Máme ale v tradici taky mužský prvek. No. Ať ten pan farář je oblečený jak chce, tak je to muž, který řídí farnost. Že? Pokud ovšem nemá šikovnou farní hospodyni, která by jako tahala za provázky potom jinak, to už je něco jiného. Ale odpovědnost církvi vlastně i společnosti většinou nesou muži. Takže ten mužský i ženský princip v naší víře je. A každý z nich má něco pozitivního, ale současně má taky negativního. Když se to přestřelí na tu mužskou stranu, tak jde jenom o spravedlnost, o řád a pořádek. Když se to přestřelí na tu ženskou stranu, tak se jenom pořád všechno odpouští a neklade se vůbec žádný nárok. Další stinná stránka naší víry může být konzumní katolicismus. Druhý vatikánský koncil odstranil něco ze středověké tradice a tím jsme se stali trošku zranitelnější. Byla oslabena trošku ta ženská stránka v církve, ale jakoby ta stránka církve, která trošku souvisí s modlitbou. Že modlitba je typicky ženská aktivita, protože modlitba není o výkonu, to až potom některé ty kostelní babky trošku tak posunuli do toho výkonu, ale modlitba je o spočinutí. A spočinutí je typický postoj ženy, kdežto výkon je typický postoj muže. Čili ta modlitba je typičtější projev pro ženu, i když se podíváte třeba na starozákonní modlitby, tak i když autoři jsou muži, tak zase oni třeba psali ty žalmy, že jo, tak už byl ten výkon, tak to prostě hezky poskládat, už tam byl ten výkon, i když to bylo o Hospodinu a že mu děkovali nebo mu nadávali, to nebylo podstatné, tak už si s tím dali nějakou práci, když to té ženě opravdu stačí jako spočinout a spíš to, co ty světice napsali, tak bylo víc takového jako mystického charakteru. Nebylo to něco takového, řekněme, literárně technického, ale víc tam líčili nějaké prostě pocity nebo zážitky, nebo nějakým způsobem vize. Že modlitba je typicky ženská aktivita nebo záležitost, to ukazuje taky to, když přijdete v neděli do kostela a podíváte se tam, myslíte, že tam převládají ženy, nikoliv muži. No, ty převládají naproti, tam je se jiná aktivita, která se týká výkonu, kdo toho víc vypije. Takže to trošičku mohlo být oslabeno, a tím jsme jako katolíci přestali být nositeli moudrosti a zkušenosti, protože ta moudrost a zkušenost se absorbuje do člověka často skrze modlitbu. Když se modlíme, tak dokážeme ty zkušenosti správně hodnotit, uložit a stáváme se moudrými. Když se nemodlíme, ztrácíme schopnost být svátostní, nedržíme-li ochrannou ruku nad svou modlitbou. Výkon. Výkon může být na jednu stranu dobrá věc, že když člověk si řekne, nachystám to pěkně na bohoslužby, uděláme křížovou cestu, zřídíme farní kavárnu, uděláme to a ono, ale bez té modlitby by bylo nebezpečí, že by se to stalo vlastně takovým náboženským konzumem. Křesťanství bez modlitby se dá přirovnat k takové velikonoční kraslici. Může to být krásné, ale je to duté, je to prázdné, nic v tom není. Nemá to vůbec žádný obsah. Modlitba nás udržuje v jakési bdělosti. Dramatik Samuel Beckett napsal hru Čekání na Godota, kde jsou dva takový vagabundi na jevišti, kteří nic vlastně nedělají celou tu hru, než že jenom čekají. Diváky to nejdřív jako znervozňuje, protože jsou zvyklí, že se něco děje na tom jevišti. Oba muži ale nic nedělají. Stále jenom čekají. Prý má přijít nějaký Godot. Kdo to je, nikdo neví. Co přinese, nevědí. A divák ale postupně začíná chápat, že ten Godot nikdy jako nepřijde. A i kdyby přišel, takže by se vlastně vůbec nic v té hře nezměnilo. Kristus nás křesťany vybízí, abychom taky čekali. Ale aby to nebylo to čekání jako v té hře, abychom čekali s nadějí. Čekáme, protože máme šanci. Zatímco v té Beckettově hře je to bez smyslu, tak naše čekání má smysl. Kristus říká, blaze služebníku, kterého pán najde při svém příchodu, že bdí. Ustanoví ho nad celým svým majetkem. A bez modlitby bychom asi těžko dokázali nějakým smysluplným způsobem čekat. Všechny naše pocity a touhy musí mít nějaký smysl. Proč by jinak Bůh je do nás, do lidí vkládal, pokud by k ničemu nevedli? A tak není vedlejší věcí, zda naše čekání na štěstí a na věčnost má smysl. Síla, kterou nám Bůh dává a která nás chrání před zoufalstvím, již sama o sobě je nějakou částí vděčnosti, která je v nás. Takže to je podle mě asi takové poslední riziko, že člověk nesmí odložit modlitbu, aby jeho křesťanství nebylo prázdné. A někdy ty vnější aktivity nás mohou k tomu pod záminkou zbožnosti a víry třeba i přivést. Takže pokud byste zase chtěli třeba chvilku přemýšlet, tak jedna otázka, co se vám nelíbí na tom být katolíkem, jaké problémy s autoritou v církvi vám nejvíc vadí a co byste napravili v osobní modlitbě. Takže já vám děkuji za pozornost a teď zase následuje obvyklá pauza. Pan kaplan bude zpovídat tady a já budu zpovídat vzadu a sejdeme se opět ve 4 hodiny.